Katarina Marčeta je mlada psihološkinja. Upisala je i završila studije psihologije i negde na fakultetu shvatila je da je interesuje HR.
Bila naročito kad sam tražila prvi posao, to je onako bilo dosta, kao i svakome, onako stresno i nekako nemaš neko iskustvo, a to se traži. Bukvalno ne znaš tako da počneš, a tu je taj strah kao i kada nađem, znaš kao želim da nađem posao, ne znam da želim da ga nađem, jer kao kada kreneš tek onda kreću problemi i nedumice. I u prvoj kompaniji sam ja bila jedina u HR-u, to je bila mala IT firma.
Ljudski resursi, HR, a nekada ranije ili još uvek u državnim firmama, kadrovska. Služba koja se u svakoj firmi bavi ljudima, odnosno svim aspektima koji se odnose na zaposlene. Glavna uloga ove službe, niz formalnih procedura ili pravilnika, da vas zove da potpišete aneks ugovora ukoliko dobijate povećanje plate ili vam se menja ugovor u državnim firmama. Ili da budete zadovoljni kako vam izgleda kancelarija, lazy bagovi u boravku, da budete zadovoljni vašim rastom i razvojem dok ste na određenoj poziciji, u nekim mahom privatnim firmama. Često tako zamišljamo IT firme, ne? Brinuti se o ljudskim resursima organizacije kako bi se osiguralo da organizacija ima pravih ljudi na pravim mestima u pravo vreme, te da se brine o njihovom razvoju, motivaciji i zadovoljstvu na radnom mestu. Ova služba obično obuhvaća aktivnosti kao što su rekrutiranje i selekcija, upravljanje performansima, obuka i razvoj, kompenzacije i beneficije, upravljanje promjenama i rješavanje problema zaposlenih. U suštini, ljudski resursi igraju ključnu ulogu u osiguravanju da organizacija ima kompetentnu, motiviranu i zadovoljnu radnu snagu koja može doprineti postizanju organizacijskih ciljeva. Dobrodošli u Umologiju, epizodu u kojoj se bavimo odnosom menadžmenta sa zaposlenima. Da li vam vaš šef daje pohvale ili one ipak izostaju? To je jedna od važnijih tema o kojima pričamo u ovoj epizodi. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a u kreiranju ove epizode učestvovala je i novinarka Marija Marčeta. U kreiranju ove epizode želele smo da razgovaramo i sa vama i da i vi učestvujete u kreiranju epizode. Slali ste nam svoja iskustva preko platforme SpeakPipe, što je strava i hvala vam na tome, znače nam vaši glasovi. Imali smo i pitalicu na Instagramu na storijima koja se zvala Pitaj HR-a i tamo ste ostavljali svoja pitanja, a mi smo ih preneli našoj sagovornici. Već smo čuli na početku Katarina Marčeta koja radi u HR-u u jednoj velikoj kompaniji. Glavni fokus ove epizode, važnost pozitivnih komentara na poslu koje dobijamo od nadređenih i kako oni ili njihov izostanak utiču na nas. Katarina je sada zadovoljna poslom koji radi, a zadovoljna je i kakav odnos ima sa osobom koja joj je nadređena. Kada je uočila da hoće da napreduje, da uči, shvatila je, mora da promeni posao. Učila je puno i na ovom poslu, preispitivala se, konsultovala se sa kolegama, išla na webinare.
Opet je to neko bilo, kako da kažem, slepac vodi slepog, tako ja volim da kažem, za svoju prvu firmu. I onda mi je bilo strah kako ću se naći u nekoj većoj kompaniji, gde već postoje neki sistemi, da li sam ja za to, da li sam ja za taj neki brži tempo.
Ali je shvatila da voli ovu vrstu posla i da je spremna da uči.
Ta neka ljubav prema poslu, kao iskreno da ti se dopada to što radiš, i ta neka iskrena motivacija, kao i to činjenica da su stvarno tu neki okej ljudi s kojima radiš, su se meni negde pokazali kao prioriteti i kao nešto što te neko je štitio tog burnouta, jer pre svega ako ti radiš to što voliš, manje šansa da ćeš pregoreti, čak i ako imaš mnogo posla. Tako da je tako izgledala ta moja neka cela kratka, odnosno tek započeta karijera, i ta neka promena poslova, i čini mi se da sam sada tu negde baš da treba da budem i mogu da kažem da se stvarno isplati i ta potražnja i ti stresovi i tih milijun intervjua.
Pružanje pozitivnih povratnih informacija i pohvala zaposlenima važno je za negovanje pozitivne radne atmosfere i angažovanost zaposlenih. Priznavanjem njihovih dostignuća menadžeri postiču moral, samopouzdanje i motivaciju među zaposlenima. To za uzvrat postiče rast, razvoj i poboljšani performans. Konstruktivna povratna informacija dopunjuje pohvale, usmjeravajući zaposlene ka oblastima za unapređenje, olakšavajući njihov profesionalni razvoj. Kultura priznanja i poštovanja ne samo da poboljšava stopu zadržavanja u kompaniji, već postiče i timski rad i saradnju unutar organizacije. Postoji nešto što se zove faktor zadovoljstva na poslu. Najčešće ih delimo na individualne faktore koji se tiču nas samih i na organizacione faktore. To kakav posao radimo, znači samopis posla, zadaci, obim posla, sam sadržaj posla itd. To su sve organizacioni faktori. Na naše zadovoljstvo sa poslom utiču i bazični osnovni uslovi, poput temperature, pretpostavljam i to da li stojimo 8 plus sati za nekom trakom, da li imamo prava na stimulacije, benefite i koliko moramo da se potrudimo da ih dobijemo. A individualni?
Naša percepcija i odnosa sa menadžmentom i odnosa sa kolegama, percepcija neke podrške u kompaniji i prosto neki naši individualni motivi, naša neko emocionalno, mentalno stanje i tako dalje. Tako da kada pričamo o kompaniji, to je zaista veliki niz faktora, ali ono što negde po meni najviše utiče jeste to šta je nama važno, šta je naš neki glavni motiv, šta su moje vrednosti u životu. Ako je meni vrednost, recimo, novac, ja ću biti najzadovoljnija na poslu gde visoko zarađujem, pa možda čak i ovi neki drugi faktori, recimo, ne znam, posao možda nije neispunjavajući na svetu ili možda ima puno posla, i radi se prekovremeno, ali je meni bitnija vrijednost novac i to je nešto što mene dominantno motiviše i dominantno mi je važno. Tek ako novca nema, onda ću se ja možda više baviti ovim faktorima. Aha, okej, zašto je sad meni loš odnos sa menadžerom? Aha, znači tek onda dolaze obzir i ovi drugi faktori. Također, ako mi je izuzetno važni su mi odnosi s ljudima, onda ću vjerovatno prihvatiti i možda manju platu, a da su odnosi super i tako. Tako da je to opet nešto individualno i zato je važno negdje da mi budemo svjesni toga. S jedne strane, menadžment da bude svjestan šta je njegovim zaposlenima važno i da li je to nešto što se poklapa s onim što oni mogu da im ponude, a s druge strane, mi kad idemo u tražnju posla da negdje gledamo, ok, da li je ovo nešto što može da ispuni neke moje osnovne vrijednosti i potrebe. Negdje kada bismo razmišljali kroz Maslovljevu hijerarhiju potreba, ja bi se tu negdje osvrnula možda na potrebu za sigurnošću i potrebu za pripadanjem.
Maslovljeva hijerarhija potreba podrazumeva 5 nivoa potreba i svaki niži nivo treba u nekom postotku zadovoljiti da bi se fokusirali na viši nivo. Tako je najniži nivo onaj koji zadovoljava naše fiziološke potrebe. Zatim ide potreba za sigurnošću i treći nivo je potreba za pripadanjem koje je Katarina spomenula. Nakon njih su i potrebe za uvažavanjem i samoaktualizacijom, najviši nivo koji podrazumeva moralnost, kreativnost, spontanost, rješavanje problema. Pohvala nam je važna zato što pre svega ima jako motivaciono dejstvo.
Smatram da sama ta pohvala i priznanje od strane nekoga kompanija, naročito nadređenog, sad da li će to biti, kao što sam rekla, neki sistem nagrađivanja ili konkretno samo verbalnu pohvalu ili na neki drugi način ocjenjivanje rada i tako dalje. Svejedno, izuzetno utiče na to kako se mi osjećamo u kompaniji. Po mom nekom viđenju pohvale, kada ti dobiješ to priznanje, kaže ti jesi ok, ti si, ovo radiš dobro, ovdje si bio odličan, ovaj projekat mi jako značio i ti si bio veliki deo toga i tako dalje. I meni zaista utiče na taj osjećaj, veći osjećaj pripadnosti u toj kompaniji. Kao, ok, ja nisam samo ovdje da radim i zarađujem, ja ovdje jesam neki važan faktor i to me ispunjava. Tako da čak možemo ići na taj možda motiv za samoispunjavanjem koji je, jeste neki najviši motiv kod ljudi. S druge strane, ta potreba za sigurnošću, mislim da može biti ostvarena u tom kontekstu, aha, ja sam ovdje bezbedan, ja dobijam povratnu informaciju da ono što ja radim ovdje je dobro i da su oni zadovoljni u globalu. Ok, dobit ću ja nekada i negativan feedback, ja ću pogrešiti, ali ja se generalno ovdje osjećam sigurno i stabilno, jer ja sam stabilan, znači generalno feedback je dobar, ono što ja radim ovdje je ok, moj rad je dobro ocenjen i zato je važno negdje da uvijek imamo u vidu kada hvalimo, znači kada idemo na taj neki pozitivan feedback, skroz je ok da idemo na biće. Skroz je okej da kažemo ti si super radnik, sad da li tu postoji naravno neke mane, to je sasvim realistično da postoje i okej da idemo na ponašanje. Konkretno mi se dopada kako si uradio taj izveštaj, mislim da jako dobro pišeš izveštaje, sviđa mi se, ne znam, format i tako dalje, Ali, s druge strane, kad idemo na kritiku, uvijek je važno da se fokusiramo na konkretno ponašanje. I to je onda taj osjećaj neke bezbednosti i sigurnosti. Ja sam okej, neka moja ponašanja su naravno nisu idealna, ali to je nešto već na čemu mogu da radim.
A evo i vaših odgovora. Stižu uskoro, posle kratke pauze. Pre nego što pustimo vaše odgovore, samo kratko da se osvrnemo na to kako to sve funkcioniše. Mi vam postavimo pitanje na SpeakPipe platformi. Vi nam snimite odgovor, sve je dosta lako i onda nam ga pošaljete. Ukoliko nam napišete ime, možete i kontakt, možemo da komuniciramo. Ali ne morate, možete nam samo ostaviti poruku. A svaka poruka od vas nam znači. I sada sledi poruka od osobe koja je nedavno krenula da radi na svom novom poslu i povratne informacije dobija svakodnevno.
Nedavno sam dobila novi posao i sam taj stres zapošljavanja na novom radnom mestu je ogroman, ali imam konstantan feedback, dakle od svih nadređenih ja konstantno dobijem feedback i to mi toliko znači. Zaista svaki put kada nešto uradim ja dobijem to tačno, šta je dobro ovde, šta nije dobro ovde, dakle dobijam zaista te klasične pohvale, ne mogu reći mu pisati koliko znači, jer tačno mi pružaju motivaciju i daju mi taj neki vetar u leđa, a sa druge strane moram da kažem i konstruktivne kritike koje dobijem su također nekako pozitivno spakovane, nisu grube, nisu bezobrazne, ne umanjuju me kao osobu, već su u konstruktivnom smislu, ne znam, uradim nešto što nije dobro i onda kažu, hej, znamo šta si htjela da uradiš sa time, ali to bi bilo bolje, zato. Tako da u buduće vodi računa, da, Tako da zaista moram da kažem, eto, pohvale i generalni feedback mnogo znače. Ja tačno osetim neki napredak lični kroz ova 3-4 mjeseca koliko sam angažovana na novom poslu.
Stvarno moram da priznam da sa svojim direktorom imam veoma otvoren i prijetan odnos i kad odradim nešto kako ne valja ili napravim neku grešku, skrenem mi pažnju, a isto tako i kada odradim nešto što je dobro za celu kompaniju, također dobijem pohvalu, stimulaciju i svakako to prepoznavanje da je nešto odrađeno dobro pozitivno utiče na motivaciju da i dalje doprinosim firmi.
A javila nam se i Anja.
Urednica me često pohvali i to naravno mnogo znači, posebno meni koja sam negde tek na početku svoje karijere, to je neki dodatni vetar u leđa. E sad koliko često se to dešava, recimo može se desiti i više puta u nedelji, definitivno više puta u mesecu, u skladu sa nekim mojim novim postignućima. A koliko se moj trud u firmi isplati, svakako smatram da se mnogo isplati, budući da to vidim po svom progresu u firmi, negde je to najveći znak da se moj trud itekako tamo vrednuje.
Ako pohvala toliko dobro utiče na zaposlene, zašto ta pohvala onda izostaje? Katarina smatra da je to velikim delom zbog toga što nema dovoljno svesti o tome. Kaže, naročito kada pričamo o menadžerima, oni nemaju dovoljno svesti o tome zašto je pohvala važna. Tu je i također ceo set veština koje su zapravo liderske veštine, a kojima menadžeri nisu učeni.
Jedno je da je neko odličan u svom poslu i to je drugi set nekih profesionalno-tehničkih veština, ali mi ovdje pričamo o onom soft delu, ono što zovemo soft veštine, za koje je potrebna dodatna edukacija. Bez obzira na to koliko ti godina imaš, koliko si ti odličan u tom poslu, mi zaista negde moramo da osvestimo našim menadžerima koliko je to važno. I recimo, ono što je dobro što kada firme rade, jeste da firme ne samo da utiču na razvoj menadžera u smislu da ih razvijaju upravo u tim nekim soft veštinama, između ostalog upravo davanje feedbacka, davanje povratne informacije, gde je uvek uključena i pohvala, jer to jeste jedna veština, to jeste nešto što se uči. Ne moramo nužno svi da se rodimo s tim da mi sad odlično dajemo konstruktivan feedback i da mi znamo kako da damo povratnu informaciju na način na koji će ona zapravo osobi pomoći. Bez obzira na to da li je to neka pohvala ili je s druge strane neki, da kažemo, negativan feedback. Eto, ali da skratim, negde suština manjak veština i znanja i manjak svesti o tome zašto je važna. I ono što bi dodala kao treće jeste da možda firma u svom sistemu, u svojim procesima zapravo ne postiče kulturu feedbacka.
Sara je sa nama na SpeakPipe-u podelila svoje iskustvo.
Šef me pohvali kada god uradim nešto dobro, na primjer više dobro nego drugi ili nego pre što sam radila i tada me pohvali, što možda bude ponekad. A s druge strane, da li meni to znači? Znači mi naravno, zato što meni zapravo svačija pohvala znači, ja to volim i drago mi je ako sam uradila nešto dobro i ako sam samim tim zaslužila pohvalu, pogotovo što meni ulepša to i dan, bukvalno cvetam i stvarno, stvarno mi znači. A što se tiče da li se moj trud isplati, ja iskreno mislim da ne. Ali ne sad zato što se, na primjer, ja ne trudim, zato što sam ja odustala ili planiram, nego zato što je ovo prosto državna firma i mislim, žao mi je što ja to tako kažem, ali teško da će neko da primeti moj trud kad sam ja ovde bukvalno, kako da se izrazim, pod navodnicima niko i ništa u odnosu na neko koji je došao preko svojih roditelja ili preko svoje rodbine, razumete, znači, zato kako se zove, ja iskreno mislim da neće. Ali svakako drago mi je i čast mi je da mogu da radim posao koji volim, to mi je od toga najbolje da kažem.
Saro, čujemo te. Hvala ti što si podelila svoje iskustvo. Hvala svima vama koji ste podelili. Vaše priče nam puno znače.
Do sada sam promenila nekoliko poslova, samim tim i nekoliko šefova sa kojima sam sarađivala i bili su različiti. Prvi posao na kome sam radila, tamo sam imala šefa koji je bio izrazito drzak, bezobrazan i prosto nije zasluživao moje prisustvo tamo, tako da sam taj posao ubrzo i ostavila. A ostali šefovi nisu bili mnogo darežljivi sa komplimentima svaki dan i sa pohvalama, ali svejedno znali su da pohvale s vremena na vreme i da ukažu da cene i poštuju moje prisustvo, moj trud i rad u njihovoj firmi. Tako da to mi je stvarno izrazito značilo i prosto imala sam više motivacije da radim još bolje i uspešnije, da se više trudim u toj firmi u kojoj se nalazim i da čitava kompanija i rad bude na još višem i boljem nivou. Tako da smatram da je pohvala zaista hrana za dušu i prosto svi mi radimo na poslu zbog novca, ali jako volimo kada neko ceni i poštuje naše prisustvo, naš rad i naš trud, tako da meni je izrazito to značilo. Također smatram da je jako bitna pohvala između kolega, da se kolege međusobno poštuju i pohvale s vremena na vreme, prosto svako od nas ima neku svoju fazu posla koju radi, ukoliko je posao timski i treba da se poštuje svaka faza i da se pohvali kolega, jer mnogo je lakše i lepše sarađivati posle i sigurno da je proizvod ili projekat bolje urađen ukoliko je atmosfera u timu pozitivna i dobra, a da bi bila pozitivna i dobra atmosfera, to se, ja mislim, postiže sa komplimentima.
E sad, ukoliko je vaše napredovanje i vrednovanje ograničeno iz 100 raznih razloga, od staklenog plafona, stranke, rođaka, nepoštovanje vašeg dela posla od strane kolega, vaše potrebe neće biti zadovoljene i vi se nećete osjećati prijatno na poslu koji obavljate.
Mogu da kažem šta negde pokazuje istraživanje. Istraživanje stvarno ide u prilog pohvali na poslu, gde negde kažu da ljudi koji imaju pozitivan feedback, koji imaju ta neka priznanja na poslu, pohvala, ajde, po meni može biti verbalna, ali može biti i pohvala u vidu nekog sistema nagrađivanja, sad da li će to biti neki bonus za dodatan trud i rad, neki voucher i tako dalje. To sve zavisi od samog sistema kao takvog, ali negde kada takvi sistemi postoje, zaista se pokazuje da je veća i motivacija za rad, veće zadovoljstvo poslom i samim tim veća i produktivnost i efikasnost u radu, a s druge strane negde veća i retencija, želja da se ostane u firmi i manja je fluktuacija, odnosno napuštanja kompanije. Tako da to je negde onako na globalnom nivou. Ja bih ovdje negde također naglasila samo da stvarno zavisi u smislu da je na liderima ili generalno osobi koja daje povratnu informaciju negde da osluškuje te ljude i da ima na umu da ljudi reaguju različito i ljudima i odgovaraju različite stvari. Neko možda bolje reaguje na taj negativan feedback, dok s druge strane neko bolje reaguje upravo na tu pohvalu. Svi smo različiti i mislim da je važno i to imati u vidu, da odnos sa ljudima nikada nije one shoe fits all, nikada nije ono
da možemo reći da je jedan način se može primijeniti na sve. Važno je osluškivati ljude, vidjeti kakav efekat ima naše ponašanje na njih, u ovom kontekstu je povratna informacija, i tek onda možemo i znati u stvari kakve su posljedice. Ali generalno istraživanje zaista idu u prilog pohvali.
U teoriji. U praksi ne mora baš tako. Poslušajmo još jedno iskustvo i još jednog sagovornika sa SpeakPipe-a.
Moj šef me retko kad pohvali, uglavnom to bude u nekim čudnim situacijama, u suštini kada pokušava na neki način da izmanipuliše sa mnom da bi ostao da radim duže ili negdje za vikend ili nešto dodatno da uradim. A da li mi to znači ne, zato što u suštini nikada nije bilo pohvala kada je to zaista bilo potrebno, nego uvek sa nekim ulteriornim motivom, nekim podtekstom, da kažemo, i samim tim mislim da taj trud ni ne ceni, niti znači tamo gde sam zaposlen, zato što ovaj da znači ili bi dali povećanje na platu ili neki bonus na platu ili nešto, a u suštini se dobar rad nekako podrazumeva, a kritikuje se uvek loš rad.
Hvala ti što si podelio svoje iskustvo.
Ukoliko je zaista došlo do te situacije da okruženje je zaista toksično ili, eto, ajde, možda sad izlupotrebljavamo tu reč, ali ako je okruženje nije nešto gde osoba više želi da ostane, a mora, i ne može da se izmeni sama situacija, tu je poslednji korak to građenje kod sebe, rezilijentnosti i otpornosti na stres. I recimo to se radi u kompanijama gde imamo zaposlene koji prosto sam posao im je po sebi stresan. Dakle, to nije neki faktor koji može da se otkloni. E tu se onda radi na zapravo otpornosti na stres kod tih zaposlenih. I to sad mogu biti posebne obuke, treninzi, da li je to neki karijerni ili individualni coaching, da li je to timski coaching, da li je to psihoterapija u krajnjoj liniji, ali tu onda gradimo negde svoju rezilijentnost i otpornost na stres, nažalost, ako ne možemo zaista da se negde isključimo iz te situacije, što znamo da može da bude često slučaj, jer nisu svima prilike iste. Dok situacija ne može da se promeni ili da se prosto izađe sa tog posla, onda negde mislim da je to poslednje rešenje, jeste zapravo graditi kod sebe tu otpornost na stres i tražiti ta neka zadovoljstva van posla.
Nismo još završili. Iako nam fokus u ovoj epizodi jeste zadovoljstvo zaposlenih na poslu i važnost pohvale od strane nadređenih, na Instagramu smo, dok smo pripremale ovu epizodu, otvorile pitalicu Pita HR-a i dobili vaša pitanja koja imate za njih. Najviše njih, kako se pripremiti za razgovor za posao. Pa smo ga postavili našoj sagovornici Katarini.
Opšta reč priprema je važna, dakle stvarno se pripremiti u smislu da znamo već otprilike šta ćemo odgovoriti, odnosno doći pripremljen sa već nekim odgovorima na česta pitanja. Ako ništa znate, sigurno će vam tražiti da se predstavite na intervju, tako da negde dobro pripremiti tu priču šta ćete reći kada se budete predstavljali, uveć šta biste negde istakli kao važno. I ono što je dobro jeste da kada završite to predstavljanje, to zaista nekako povežete sa njim zašto ste tu danas, zašto ste baš došli da se prijavite za tu poziciju, ako negde naravno podrazumeva se da vi tražite više poslova i možda vam je čak ovo i prvi posao, možda vam ovo nije posao i snova, ali negde nećete to reći. Bitno je da pokažem opet zainteresovanost za posao. Pa moj još jedan savjet jeste biti autentičan, i ovo sad zvuči kao, eto, znaš, pripremi se, smisli šta ćeš reći, a ostane autentičan, zvuči paradoksalno, ali nije. Jedno je priprema i ponašati se odgovorno prema tome što smo se prijavili na posao i doći biti zainteresovan i obući se lepo. To je zapravo, to smo i dalje mi, samo prikazujemo neku najbolju verziju sebe. Ali ono što je važno jeste u svemu tome da zaista ostanemo mi i da budemo negde autentični, jer ćemo mi sutra sa tim ljudima sedeti 8 sati dnevno i oni će sa nama, i važno je da negde i oni nas upoznaju takve kakve jesmo i da vidimo zaista da li smo mi fit. I ono što je po meni jako važno za intervju jeste da budemo svesni dok odgovaramo na ta pitanja i trudimo se da damo neki najbolji odgovor, i mi njih procenjujemo. To je dvosmeran proces i zaista negde važno da se zapitamo da li su to ljudi s kojima ja želim da radim, da li je ovo mesto u kojem ću ja biti zadovoljan i naravno nije uvek idealna situacija i ne možemo odmah dobiti posao koji najviše želimo. Ako odaberemo posao gde vidimo sebe pa makar i neko kraće vreme, činimo zapravo sebi veliku uslugu, u suprotnom je velika šansa da se na tom poslu i nećemo mnogo zadržati i da ćemo onda opet sedeti na tim istim razgovorima za posao.
Tri važne poruke ove epizode. Važne su pohvale i priznanje od strane nadređenih i kolega za osjećaj pripadnosti i motivaciju zaposlenih. Soft skills ili mekane veštine su važan deo poslovnog sveta i života i moguće ih je naučiti. I treće, pohvala utiče na osjećaj sigurnosti i zadovoljstva zaposlenih te na njihovu motivaciju i angažovanost. Stoga vas pozivam da nam javite utiske o ovoj epizodi i generalno o našem radu. Pišite nam na mrežama. I podelite ovu epizodu, verujemo da je edukativna iako ste zaposlena osoba i ako ste osoba na menadžerskoj poziciji. Slušali ste podcast Dumologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Marija Marčeta, Aleksandra Bučko i naši slušatelji i slušateljke koje su nam poslali svoja iskustva.
Produkcija Fabrika kreativnosti.